Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Situacija na poplavljenim područjima danas je nešto bolje nego juče. Ipak vanredna situacija i dalje na snazi u 15 opština. Vlada će na današnjoj sednici proglasiti stanje elementarne nepogode u opštinama pogođenim poplavama i doneti program za obnovu, najavio premijer Vučić.
Dobit će svi naknadu štete za ono što im se dogodilo.
Na Kopaoniku počeo 23. Biznis forum. Glavne teme – reforme. Evropska unija i Turska postigle načelni dogovor o ublažavanju migrantske krize. Život bez nasilja i veće učešće u političkom i ekonomskom životu – glavne poruke na 8. mart, Dan žena.
Moramo da se borimo da budemo isto plaćene. Zašto ne bismo bile isto plaćene za isti posao? Ne postoji ni jedan razlog. I to je naša borba i to je naš plan.
Sportska javnost šokirana priznanje Marije Šarapove da je pala na doping kontroli. Vreme sutra pretežno oblačno i u većem delu zemlje suvo. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna 14 stepeni. Situacija na poplavljenim područjima danas je nešto bolja nego juče. Ipak vanredna situacija i dalje na snazi u 15 opština. To su Čačak, Arilje, Lučani, Topola, Požega, Ivanjica, Bajna Bašta, Kraljevo, Raška, Novi Pazar, Ljig i Rača, Kosjerić, Prijepolje i od jutros Trstenik.
Poplavljeno je oko 700 domaćinstava, više stotine je ugroženo. Veliki broj potrošača je bez električne energije ili vode. U pojedinim mestima škole ne rade, u prekidu je više putnih pravaca. Na terenu su pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica sektora za vanredne situacije, Vojske Srbije i žandarmerije koji će dežurati dok opasnost ne prođe.
Najkritičnije danas bi moglo da bude u Trsteniku. Zbog porasta nivoa Zapadne Morave i izlivanja u pojedinim delovima toka, ta opština jutros proglasila vanrednu situaciju. Vrh poplavnog talasa se očekuje tokom dana, kaže za naš program predsjednik Trsteničke opštine Miroslav Aleksić.
Zapadna Morava u Trsteniku sat u sat podiže svoj vodostaj. U ovom trenutku kao štab za vanredne situacije činimo sve da maksimalno ublažimo posljedice. Imamo poplavljena sela Bukljarevo, Loznu, Bogdanje, Medveđu, Veliku Drenovu i Počekovinu. Desetak objekata je iseljeno, ljudi su evakuisani, stoka je izbačena. Svi i ljudski materijalni resursi, kapaciteti su na terenu i mehanizacija javnih preduzeća. Mi ćemo učiniti sve što možemo, a u ovom trenutku niko ne može da pretpostavi kako će se do kraja dana odvijati situacija.
Nivo Zapadne Morave u okolini Kraljeva polako opada. Evakuisano je oko 400 osoba. Poplavljeno je 150 kuća i 100 hektara oranica, javlja Kosta Garić.
Ono što je dobro odbranjeno, oko 300 kuća i više privrednih objekata, što u Grdici, što u delu Adranske Ade. Tako da se, da kažem na svu sreću, nije ponovila situacija iz 2014. godine. Uz borbu sa Zapadnom Moravom koja je počela da opada, strahovalo se celu noć i od Ibra. Međutim, ono što je najvažnije, odbranjena su izvorišta u Žičkom polju gde se nalaze reni bunari za nabajanje Kraljeva vodom, tako da je voda u gradskom vodovodu ispravna za piće. Ono što je danas tokom dana rađeno, to je pre svega briga o ljudima koji su ostali na višim spratovima, na spratovima do kojih voda nije dospjela noćas. Oko stotinak njih je ostalo u naselju Grdica i pripadnici štaba za vanredne situacije su njima tokom dana podelili hranu, vodu, farmama, nekoliko farmi sa krupnom stokom se nalazi u ovom naselju, su podeljeni agregati. Ono što je još bitno, to je da se radi i dalje na ojačanju bedema. Na jednom mjestu je bedem prema Adranima probio za kratko, međutim tu je nasuta nova količina peska i on je sada saniran i ono što se sada radi je pre svega briga da se ovi bedemi, znači i ovaj bedem u Grdici, ali i bedem u Žičkom polju i dalje ojačaju kako bi se predupredila situacija koju bi eventualno mogle nove kiše da donesu.
U Čačanskom kraju situacija je mnogo bolje nego juče. Voda se povlači, ali će o razmerama štete moći da se govori tek narednih dana kada komisije za procenu izađu na teren. Čačak i okolinu obišla je Slađana Miletić.
Najviše je stradalo priobalje, gde su sportski tereni, kao i tokom majskih poplava pre dve godine. Pod vodom je atletska staza, bazeni i tek nedavno obnovljen teniski teren. Nadležni iz sportskog centra kažu da je i ovoga puta šteta više milionska. Dan posle u Konjevićima, gde se izlila reka Čemernica, mnogi meštani vratili su se u svoje domove. Do 75-godišnje Branke Živanić može se samo kroz duboku vodu. Od kada se izlila Čemernica, nije napustila kuću.
Djeca su gažila po vodi, to nema i ni čizme da donesu, da donese se nešto da se kupi iz prodavnice. Jedva čizmi nađo smo, ono, preliva.
Oni kojima je voda i ovoga puta ušla u kuće, u neverici obilaze svoje domove. Na terenu su i vatrogasci, spasioci koji pumpama izlače vodu iz dvorišta i sa njiva. Čemernica se gotovo povukla u korito, ali su na stotine hektara tek zasejanih oranica i dalje pod vodom.
U njivi nema ništa, nešto smo posejali, nešto od prošle one poplave, još se oporavljamo i tako. Valjda će biti, da neće više biti, to ću da kažem, eto.
Prošla poplava je bila mnogo gora od ove. Zahvalio bi se ovdje komši Živaniću Radoslavu, koji je izašao u susret sa skipom. Probio je jedan bedem dole, te je voda se povukla i spasao je stotinu domaćinstava od velike štete.
Korito reke Čemernice do sada je više puta sanirano, a podignuta je i visina zaštitnih bedema. Ali čudi prirode i ovoga puta su bile nepredvidive. Reka je probila nasipe na mestima koja nisu ojačana. Meštani kažu strepe od svake kiše, jer nisu sanirali ni posljedice poplava iz 2014. A zadesila ih je nova nevolja.
Ministar odbrane Zoran Đorđević obišao je preduzeća namenske industrije u Lučanima i Čačku. Rukovodstvo fabrike Milan Blagojević u Lučanima upoznalo ga je sa razmerama štete usled poplavnog talasa koji je pogodio to područje.
I u Zlatiborskom okrugu se smiruju nabujale reke i potoci, mada još uvijek na snazi je vanredna situacija u Arilju, Požegi, Bajinoj Bašti, Kosjeriću i Prijepolju. Reke u Novopazarskom kraju su se također povukle u svoja korita. Izveštava Natalije Vidić.
Reke u svim opštinama se povlače u vode tokova, ali vode i dalje ima na njivama, u podrumima, pomoćnim i privrednim objektima. Ariljska fabrika vode normalno funkcioniše i od inače krenula distribucija ka svim korisnicima u pet opština koje se snabdevaju sa vodosistema Rzava, Arilje, Požega, Lučani, Gornji Milanovac i Čačak. Trenutno je najkritičnije u Kosjeriću, naime odsečeno je 100 domaćinstava iz Godečeva i seče reke zbog odrona i klizišta i ti seoski putevi su oštećeni gotovo u svim opštinama, ali su regionalni i magistralni pravci prohodni, pa i put Kostojević i Užice gde se saobraća jednom kolovoznom trakom. I dalje je bez struje oko 3000 domaćinstava u Novovaroškom i Prijepoljskom kraju i oko 1000 u Bajnoj Bašti i Čajetini. Ekipe elektrodistribucije su od juče na terenu na otklanjanju kvarova i podizanju stubova, ali im posao mnogome otežava sneg koga još uvijek ima u planinskim selima.
Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković izjavio je da će biti zatvorena jedna traka na mostu preko Kolubare kako bi se očistilo korito te reke od granja i smeća i time sprečilo eventualno izlivanje. Naveo je i da se voda povlači sa poplavljenih uglavnom poljoprivrednih površina u nebranjenom području Obrenovca u mestima Peštan i Draževac i da nema opasnosti od daljih izlivanja.
Redovna odbrana od poplava jutros je proglašena na svih 120 km Save kao i na Dunavu kod Pančeva i Kovina, koji su u nadležnosti preduzeća Vode Vojvodine. Kako je saopšteno, na brani Veliko Središte kod Vršca i dalje na snazi vanredna odbrana od poplava.
Iako se većina nabujalih reka povlači, nije prošla opasnost od poplava, kaže za naš program Živko Babović iz sektora za vanredne situacije.
Prognoze koje se najavljuju baš nisu ohrabrujuće i mislimo da ćemo možda imati još problema preksutra i u petak. Mi u sektoru se spremamo, definišemo strategiju sa Direkcijom za vode i javnim vodoprivrednim preduzećem Srbija vode kako bismo zajednički napravili jedan scenario šta to može da se desi i šta treba preduzeti, sa kojim snagama raspolažemo i kako delovati na terenu.
Premijer Aleksandar Vučić rekao je za RTS da će na današnjoj sednici vlade biti proglašeno stanje elementarne nepogode u opštinama koje su pogođene poplavama i da će biti donet program za obnovu, napominjući da su štete neuporedivo manje nego 2014. godine. U Srbiji se stalno traže krivci i uvek moramo da budemo kivni na nekoga, a nikada ne gledamo sebe, rekao je Vučić. A da li su svi pogledali sebe od prošlih poplava, u prilogu Nataše Aćimović.
Alarm za uzbunu opet u mnogim opštinama zvoni, ako uopšte rade sirene.
I opet se neka naselja brane od vode džakovima sa peskom umesto bedemima. I opet su kanali puni đubreta. Dokle više, pita predsjednik Skupštine vodoprivrednih preduzeća Sloboda Marković. Neki su, kaže, zaboravili kakve su nas pre dve godine katastrofalne poplave zadesile.
Kokošije pamćenje i nedostatak novca je učinilo ovo. Znači, 2014. bile poplave, svi znamo kakve. I pre toga sistem koji nije održavan 20 godina, prošle godine je nešto funkcionisalo, fino, nedovoljno. U budžetu ove godine 40% je skraćen program finansijski, što znači mi smo zaboravili 2014. I normalno, odmah nam se to obilo o glavu. A lokalne samouprave, to je tek posebna priča.
Đorđe Staničić iz Stalne konferencije gradova i opština međutim tvrdi da su lokalne samouprave uglavnom naučile lekciju od prošlog puta, ali ne mogu same, kaže, da se brane od poplava i ne mogu svi problemi da se reše preko noći.
Zaključak u ova tri dana je da su opštine reagovale onoliko koliko su mogle, ali da je zaista bila velika količina vode, ali u svakom slučaju ono što opštine mogu i treba da radi, ne samo opštine, to je da čiste korita reka, da vode računa da ne ide otpad u reke, jer videli smo da na mnogim mestima je zbog zagušenja dolazilo do plavljenja.
Program obnove nakon poplava koje su pogodile pojedine krajeve Srbije ovih dana biće sveobuhvatan, uključujući sve objekte i ugrožene posede, rekao je premijer Aleksandar Vučić.
Dobit će svi naknadu štete za ono što im se dogodilo. Štete su naravno neuporedivo manje, dakle prosto da izbegnemo svaku vrstu poređenja sa 2014. godinom, delimično i zbog manje razornosti, a delimično zbog toga što smo uspeli da nešto uradimo i popravimo obalu utvrde. I postoja se drugo pitanje, da li su lokalne samouprave uradile sve što je trebalo i da li su naša javna preduzeća uradila sve što je trebalo. Ali videli ste u Pazaru slike, dakle, bukvalno frižideri i šporeti su rušili most. A to je slučaj svuda, zato što čim se ovo završi, opet će nam kanali biti puni.
Sednica vlade Srbije na kojoj će biti reči o obnovi posle poplava biće održana popodne.
U novostima dana ekonomske teme. Na Kopaoniku je u toku 23. biznis forum koji je ove godine posvećen reformama. Zaustavljanje rasta javnog duga, restrukturiranje javnog sektora i javnih preduzeća ključni su ciljevi ekonomske politike Srbije za ovu i narednu godinu, poručili su na otvaranju premijer Aleksandar Vučić i ministar financija Dušan Vujović. Ekonomisti sa druge strane kažu da neće biti lako da se ide u korak sa planom strukturnih reformi zbog kašenja preduzeća i otpuštanja viška zaposlenih. Upozoravaju da bi svako odlaganje rešavanja tih problema dovelo u pitanje relativno dobre rezultate paketa mera za stabilizaciju javnih finansija u Srbiji. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Nismo privatizovali Telekom, ali ćemo, kako sada stoje stvari, prema rečima premijera Vučića, uz podršku Evropske unije, Kinezima prodati Železaru u Smederevu i rešiti jedan od većih problema u domaćoj ekonomiji. Vučić kaže da počinje sprovođenje strukturnih reformi, dok se uporedo nastavlja borba protiv sive ekonomije i manjka u državnoj kasi.
Očekujem da u 2016. godini imamo veći rast, da on ne bude samo 1,75 kako to predviđa MMF i Svetska banka. Nadam se da ćemo uspeti da izvršimo konačnu privatizaciju nekih od velikih sistema i da ćemo već u trećem i četvrtom kvartalu imati veći rast i zbog tih velikih sistema koji će na drugačiji način da funkcionišu.
U naredne dve godine treba obezbediti uslove da počne da se smanjuje javni dug, rekao je ministar financija Dušan Vujović. Izazov svih izazova ipak su strukturne reforme javnog sektora.
To praktično znači pitanje radnih mesta u preduzećima o restrukturiranju, to praktično znači pitanje efikasnosti promene menadžmenta i radnih mesta u javnim preduzećima i takozvane racionalizacije u javnom sektoru.
Predstojeći potezi u paketu preko potrebnih reformi neće biti jednostavni, ali kako ocenjuje predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović, nema više prostora da se odlaže rešavanje nagomilanih problema.
Eventualno kašnjenje u realizaciji agende trogodišnjeg programa konsolidacije može prouzrokovati novi fiskalni gap. Javna potrošnja mora biti pod potpunom kontrolom, sve dotle dok se rast zasnovan na drugim komponentama bruto nacionalnog proizvoda ne poveća i sa druge strane ne postane trajan i održiv.
Kopaonik Biznis Forum okupio je i ove godine više od 800 učesnika, uglavnom iz država koje su nastale raspadom nekadašnje Jugoslavije. Na forumu uz političare i ekonomiste tradicionalno učestvuju privrednici i bankari.
Predsjednici Srbije i Rusije Tomislav Nikolić i Vladimir Putin razmotriće tokom susreta u Moskvi 10. marta perspektive razvoja strateškog partnerstva, saopštio je Kreml.
Kako se navodi, bit će razmenjena mišljenja o ključnim aspektima daljeg produbljivanja saradnje u političkoj, trgovinskoj, ekonomskoj i humanitarnoj sferi. Kreml je saopštio da će u razgovoru Putina i Nikolića, koji od sutra boravi u radnoj poseti Moskvi, biti reči o međunarodnim i regionalnim pitanjima. Predsjednik Srbije će se sastati sa patrijarhom Ruske pravoslavne crkve Kirilom i primiti nagradu Međunarodnog društvenog fonda Jedinstva pravoslavnih naroda za prošlu godinu.
Evropska unija i Turska postigle su kasno sinoć na samitu u Briselu okvirni sporazum za ublažavanje migrantske krize. Suština je da će ilegalna migracija biti sprečena. Definitivna odluka i detalji sporazuma odloženi su za nastavak razgovora krajem iduće nedelje. Iz Brisela se javlja naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
Tursko-evropski samit završen je noćas načelnim dogovorom da je Turska spremna da prihvati sve izbeglice koje su stigle u Grčku prešavši Egejsko more. I one koji nemaju pravo na azil jer su ekonomski migranti i Sirijce koji imaju pravo na azil i nalaze se na grčkim ostrvima. Oni bi u istom broju direktno iz centara u Turskoj bili raspoređivani po zemljama članicama Unije u skladu sa mehanizmom o solidarnim kvotama koji nikada nije proradio zbog neslaganja država Srednje Evrope na čelu sa Mađarskom. Turska je sama stavila ovaj po mnogima spektakularni predlog na pregovarački sto. Na noćašnjoj konferenciji za štampu predsjednik komisije Juncker tvrdio je da je ovaj predlog u skladu sa Ženevskom konvencijom. Brisel i Ankara dali su sebi rok od 10 dana, što znači do sljedećeg evropskog samita, da bi utvrdili detalje dogovora. Predviđa se da ovaj sistem vraćanja migranata i ratnih izbjeglica u Tursku počne da funkcioniše u junu. Za uzvrat Ankara traži dodatnih 3 milijarde evra pored one 3 milijarde koje su dogovorene u novembru. Također, Turska traži da Unija do kraja juna ukine vizni režim za 70 miliona turskih državljana, kao i da ubrza otvaranje poglavlja u pregovorima o prijemu Turske u Evropsku uniju. Dogovoreno je da se uputi pomoć Grčkoj zbog teške humanitarne situacije. U tekst završne izjave lideri Evropske unije unijeli su više formalnu nego suštinsku promjenu u delu koji se tiče Balkanskog puta. U nacrtu zaključne izjave pisalo je da se taj put zatvara, ali je umjesto toga uneto da se Balkanski put okončava.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da se stvari kreću u dobrom smeru posle postizanja načelnog dogovora sa Turskom, koji bi trebalo da smanji priliv migranata u Evropu. Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice zabrinuta je i smatra da je kolektivno proterivanje stranaca zabranjeno po međunarodnom pravu. Iako je načelni evropski dogovor postignut, mnogo toga će zavisiti od pojedinačnih odluka država članica. Sagovornici Radio Beograda 1 slažu se da je potpuno rešavanje izbegličke krize još uvijek daleko. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Uspeh dogovora u Briselu velikim delom zavisi od primjene grčko-turskog sporazuma o readmisiji migranata koji nisu dobili status izbjeglica. Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti kaže za naš program da Turska može da uspori izbjeglički talas, ali uz veliki ekonomski i bezbednosni teret.
Takva količina ljudi na jednoj teritoriji zaista preti da destabiliše Tursku i ona jednostavno na taj način ne može predstavljati jedan tampon koji će biti nepropusan. Međutim, ova ideja jedna sirijska izbjeglica, jedan pravi azilant, jeste jedna, da kažemo, forma rešenja koja bi Tursku mogla da rastereti. Međutim, to isto tako podrazumeva da Evropa onda vrlo brzo počne da prihvata nove izbjeglice upravljenim, odnosno uređenim migracijama.
Predsjednici vlada zemalja Višegradske četvorke su u načelu prihvatili nove predloge, ali upozoravaju da dodatna preraspodela izbjeglica ne dolazi u obzir. Pokazalo se da Evropska unija funkcioniše dobro u doba prosperiteta, a sve gore kada je suočena sa krizom, smatra Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Vidi se da je Evropa geografsko-istorijski fragmentirana, ali ima i onih koji racionalno razmišljaju o dolasku izbeglica. Do kraja decenije na tržištu radne snage Evropske unije biće manjak od 7,5 miliona ljudi. I tu treba dolazak izbeglica koji se ne može izbeći. Jedan deo njih će definitivno u Evropi ostati.
Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović upozorava da je planirano evropsko rešenje protivno međunarodnom pravu.
Nekoga ko tvrdi da je izbeglica vratiti u Tursku, prosto deportovati ga nazad, to je protivno non-refoulementu, znači to je zabrana proterivanja kao najviši princip, ne samo po konvenciji o statusu izbeglica, nego i po evropskom zakonodavstvu. Vi nekoga ne možete vratiti u nesigurnu zemlju, a Turska je, kažem, ponavljam, nesigurna jer je stavila rezervu na tu konvenciju, ne obavezuje se da te ljudi drže na svojoj teritoriji, već može ako su izbeglice iz Azije i drugih zemalja sem Evrope, sem kontinenta Evrope, da te ljude i vrati u nekom trenutku u iste zemlje. To znači u prevodu i u Siriju i odakle oni beže.
Radoš Đurović dodaje da sve zemlje na balkanskoj ruti na neki način krše međunarodne konvencije. Prema njegovim rečima, svima koji zatraže mora da se omogući postupak za dobijanje azila.
Kada je reč o migrantskoj krizi, situacija u Srbiji za sada je stabilna, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Napomenuo je da bi bilo dobro da naša zemlja bude uključena u razgovore o rešavanju tog pitanja u Evropi.
Na teritoriji Srbije trenutno ima 1000 migranata, od toga je u prihvatnom centru u Preševu 600. U Preševu je od prošlog ponedeljka grupa od 550 ljudi koji su vraćeni sa granice sa Hrvatskom i još 50 onih koji su ilegalno prešli granicu sa Makedonijom. Prihvatni centar obišli su ministar Aleksandar Vulin i šef kancelarije UNHCR-a u Srbiji Hans Friedrich Schoder. Ministar Vulin je rekao da ljudi koji su još uvek u prihvatnom centru imaju pravo da zatraže azil, da se vrate u Grčku ili u zemlju porekla.
Izbori 2016.
Koalicija okupljena oko Socijalističke partije Srbije predala je prošle noći Republičkoj izbornoj komisiji listu za predstojeće parlamentarne izbore. Koaliciju uz socijaliste čine stranke Jedinstvena Srbija i Zeleni Srbije. Zamenik predsjednika SPS-a Aleksandar Antić zadovoljan je što je neophodan broj potpisa prikupljen za nepuna 3 dana.
Ja želim da se pre svega zahvalim našim aktivistima, ljudima koji nas podržavaju na jednoj velikoj podršci koju smo osetili ovih nekoliko dana i mislim da je to jedan odličan znak, veliko ohrabrenje za našu koaliciju koje nam daje puno pravo da očekujemo na ovim izborima jedan izuzetno dobar izborni rezultat.
Izbornu listu danas je Republičkoj izbornoj komisiji predala i Srpska radikalna stranka. Član predsjedničkog kolegijuma SRS-a Miljan Damjanović kaže da je za listu pod nazivom dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, prikupljen dovoljan broj potpisa uprkos, kako tvrdi, opstrukcije režima.
Srpska radikalna stranka se ipak na kraju izborila sa svim nedaćima i predala je danas preko 13.000 potpisa građana Srbije koje su podržali listu dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka. Mi očekujemo naravno dobar rezultat, povratak na političku scenu i ono što ne sumnjamo više, to jeste podrška građana od sigurno preko 20%.
Rik je inače do sada proglasio izborne liste koalicija oko Srpske napredne stranke i Demokratske stranke.
Izbori 2016.
Širom sveta obeležava se 8. mart, Međunarodni dan žena. Ove godine posvećen je ženama koje su radom postigle značajne uspehe i ostavile dubok trag u našoj istoriji. Prava žena u Srbiji su poboljšana, ali dalje nisu jednaka onima koji imaju muškarci. Zato je neophodno da se žene stalno bore i budu vidljive. Da ne trpe nasilje, budu isto plaćene za isti posao i dobiju zakon o većim pravima, zakon o rodnoj ravnopravnosti. To je poručeno sa skupa Svojom snagom menjamo svet, koji je povodom Međunarodnog dana žena održan u Skupštini Srbije, izveštava Marina Stojedinović.
Srbija ima 3 miliona i 700.000 žena. To je 51% stanovništva i velika snaga jedne države. Iako pomaka ima, žene u našoj zemlji još nemaju isti položaj kao muškarci. Samo 30% te populacije ima svoju imovinu, a za isti posao koji radi njen kolega, žena dobija 30% manju platu. A kada je ženi dobro, dobro je svima, kaže direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović.
Ukoliko žene ne trpe nasilje, njihove porodice napreduju. Ukoliko su žene obrazovane i uspešne, njihove porodice napreduju. Ukoliko žena ima radno mesto, ima svoju platu, njihove porodice napreduju. A kada napreduju njihove porodice, napreduje i društvo i čitava država u kojoj živimo.
I potpredsjednica vlade i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović smatra da žene ne smeju da odustanu od svojih prava.
Moramo da se borimo da budemo isto plaćene. Zašto ne bismo bile isto plaćene za isti posao? Ne postoji ni jedan razlog. I to je naša borba i to je naš plan. I zato je moja poruka danas, nemojte da pristajete ni na šta manje od pune ravnopravnosti žena i muškaraca.
Podsećamo, Međunarodni dan žena slavi se 8. marta u znak sećanja na demonstracije američkih radnica u Chicagu 1909. i na njujorški marš 15.000 žena koje su tražile kraće radno vreme, bolje plate i pravo glasa. U Srbiji je 8. mart kao dan žena prvi put obeležen 1914. godine.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić obišao je u selu Veliko Rudare kod Zvečana domaćinstvo Nadice Sofronijević, vlasnice farme sa stotinak ovaca i desetak koza, i ocenio da je Međunarodni dan žena prilika da se svi podsete koliko u Srbiji ima hrabrih i snažnih žena, majki i supruga. Prema njegovim rečima, žene su stubovi srpskog naroda, zahvaljujući kojima naš narod opstaje kroz vekove. 8. mart ima smisla sa ako nas podsjeti da svakoga dana treba da poštujemo naše žene i njihov položaj, poručio je Đurić.
Slušate novosti dana. Večeras u Beogradu počinje 17. Međunarodni festival gitare, Guitar Art. Pod sloganom Samostalno do 13. marta u Domu omladine nastupit će više od 100 umetnika iz 25 zemalja. Irina Dukić.
Italijanski duo Bandini otvorit će Guitar Art festival mešavinom kamerne muzike, italijanskog baroka i argentinskog tanga. Program je zanimljiv, najavljuje gitarista Gianpaolo Bandini, koji je pre 12 godina bio gost Beograda i Međunarodnog festivala gitare.
The four season by Vivaldi and four...
Imaćemo četirigodišnje dobu od Vivaldi i četiri od Piazzole. Ima dosta kontrasta, ali vidjet ćete kad budemo svirali da ima dosta i sličnosti između ove dve vrste muzike, tako da ja mislim da je to jedna odlična kombinacija.
Tokom Guitar Art festivala publika će moći da sluša tri koncerta svake večeri, kaže osnivač i direktor festivala Boško Radojković.
Prvi koncert je konkretno sutra, indijska gitara, preko sutra imamo flamenko, ali ne tradicionalni flamenko, već simfonik flamenko, i treće večer imamo tradicionalni fado. I sad ako na to dodamo još zatvaranje da imamo jazz gitaru po prvi put, znači to su neki jednako žanrovi koji su itekako popularni ovaj kod nas.
17. Guitar Art Festival će, pored koncerata, tokom 6 dana organizovati i majstorske radionice, predavanja, takmičenje mladih gitarista u 6 kategorija i brojne prateće sadržaje za ljubitelje popularnog žičanog instrumenta.
Sport.
Fudbaleri Partizana igraće protiv subotičkog Spartaka u polufinalu Kupa Srbije, dok drugi par čine Javor iz Ivanjice i Čačanski Borac. Odlučeno je žarebom u Staroj Pazovi. Prve utakmice polufinala igraju se u sredu 16. marta, revanš mečevi 20. aprila.
Sportsku javnost uzdrmala je vest da je teniserka Marija Šarapova bila pozitivna na doping testu tokom otvorenog prvenstva Australije. Ona je sama saopštila da je bila pozitivna na meldonijum, supstancu koju je uzimala od 2006. godine zbog problema sa zdravljem, a koja je zabranjena 1. januara ove godine. Sledi istraga i zvanične odluke, ali sponzori već okreću leđa poznatoj teniserki. Nike je suspendovao ugovor o sponzorstvu vredan 70 miliona dolara, a saradnju sa Šarapovom prekinuo je i proizvođač satova Tag Heuer. Stevan Kovačević.
Da li je to slučajnost ili usud vrhunskog individualnog sporta? Pitam atletičara Daneta Koricu, svojevremeno jednog od najboljih dugoplogaša sveta.
U vrhunskom sportu nema slučajnosti. Svaki vrhunski sportista želi da bude najbolji. Da bi bio najbolji, mora mnogo da trenira, ali neki od njih pokušavaju na neke druge načine koji nisu dozvoljeni da se domognu vrhunskih i pravih rezultata.
I Brett Gilbert, poznati teniski trener, smatra da slučajnosti na ovom nivou sporta nema. Čitav tim stručnjaka radi za Šarapovu. Isključeno je da nisu bili upoznati da je Melodium od januara nedozvoljena supstanca, tvrdi Gilbert. Istog mišljenja je i jedan od najcenjenijih svetskih teniskih stručnjaka, Srbin Radmilo Armenulić.
Ne verujem da veliki tim stručnjaka koji radi za Šarapovu nije znao da je to nedozvoljeno sredstvo. Mislim da je to veliki propust i sigurno bi trebalo da bude kažnjena. Setimo se samo Troickog koji je nastradao praktično ni zbog čega.
Zatečen je ceo sportski svet. Šarapova je bila omiljena teniserka na svim meridijanima. Sada joj sponzori okreću leđa. Od najplaćenije sportiskinje sveta postaće možda i najžigosanija u negativnom smislu, kao svojevremeno Marion Jones. Šarapovoj preti sigurno dvogodišnja suspenzija, a to bi značilo i kraj jedne sportske izvanredne karijere.
Eko.
I to čudovište ga napadne laserskim topom. Ali on ima warp shuttle i pobegne. Na tu planetu na koje vreme ide unazad i on se sakrije u lebdeću tvrđavu i bori se svetleći mačem sa nevidljivim patuljcima koji eksplodiraju.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 13, u Nišu 15 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, u većem delu zemlje suvo. Na jugu istoku Srbije ponegde kiša, na višim planinama sneg, naročito uveče i tokom noći. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna od 11 do 14 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno i uglavnom suvo, uveče moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura 4, najviša dnevna 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, koje su ovog 8. marta obeležile žene. Pozdravljaju vas urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spikar Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković.